Izglītības un zinātnes ministrija, solidarizējoties ar citām nozarēm un apzinoties Covid izplatības riskus, uz mājasēdes laiku līdz 15. novembrim piekrita noteikt attālinātas mācības atsevišķu klašu audzēkņiem, taču līdz ar mājasēdes beigām visiem bija plānots atgriezties klātienē. Taču ne visas pašvaldības tam piekrita un nolēma, ka ņemot vērā aizvadīto saīsināto darba nedēļu, vēl arī līdz šodienai, 22. novembrim, atsevišķās klašu grupās mācībām jānotiek attālināti. Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamentā gan vēl šobrīd atsakās vērtēt, vai uz mirkli atlaktais klātienes mācību lēmums sniedz labumu, taču tur skaidro, šodien mācības klātienē uzsāk visas klašu grupas, stāsta departamenta izglītības pārvaldes vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa.
Vairāk vai mazāk mums apbēdina tie fakti, ka 1. līdz 6. klašu grupā mums ir daudzas klases, kas joprojām ir karantīnā, un bērni nevar mācīties klātienē, jo ir bijuši kādi saslimšanas gadījumi. Attiecībā uz 7. līdz 12. klašu grupu ir visas iespējas mācības atsākt klātienē, bet skolas var lemt saskaņot ar dibinātāju par šo rotācijas principu, un atsevišķās skolās pēc rotācijas principa varbūt kādas dažas klases vēl šodien būs attālināti. Bet te ir runa varbūt par atsevišķām skolām un atsevišķām klasēm.
Taču šādu lēmumu atsevišķās klašu grupās uzsākt klātienes mācības vēlāk nekā visā valstī pieņēma ne tikai Rīgas pašvaldība, bet vēl arī atsevišķas citas vietvaras. Piemēram, Liepāja. Liepājas Raiņas sastās vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš stāsta, šodien arī šajā skolā mācības klātienē uzsāk 7. līdz 12. klašu skolāni, un nu, klātienē mācās visas klašu grupas, bet visizaicinošāk ir notestēt visus audzēkņus.
Vienlaicīgi skolā 800 bērniem norganizēt testēšanu, pie tam ne tikai antigēnu testu, bet arī pūlīšu testēšanu ir diezgan tāds izaicinošs moments. Tas ir grūtākais, nu, protams, šo te plūsmu nepārklāšanos, cik nu ir iespējams regulēt, bet katrā ziņā visu šie te telpu vēdināšanas grafiki ir izveidoti, skolotāji ir instruēti, starpbrīvu laiku ir mēģināts pārkārtot, bet nu, ir jāsaprot, ka tipveida padomu ēkā ievērot visas prasības.
Tikmēr slimību profilakses un kontrolas centrā skaidro, šobrīd saslimstības rādītāji mazinās, taču tas varētu būt tādēļ, ka skolās bijusi īsā svētku nedēļa, kā arī vairākās lielajās pilsētās vecāko klašu skolēni palikuši mājās. Taču tagad, kad visi atkal sāks mācības klātienē, var paredzēt iespējumu saslimstības rādītāju kāpumu, stāsta centra pārstāve Ilze Arāja.
Jāņem vērā arī vairāki fakti, ka līdz ar maisēti bija skolēna brīvlaiks, tad mācības klātienē atsāka 1.–3. klases. Jāņem vērā arī, ka pagājušajā nedēļā bija tikai 3 darba dienas, un arī bija atsevišķas pašvaldības, kurās lielāko klašu skolēni neatsāka mācības klātienē. Varētu būt, ka šī nedēļa ir tā, kuru mēs varam skatīties kā atskaites punktu.
No visiem pozitīvajiem testiem 6% aizvadītajā nedēļā bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.